sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.
Svetski moćnici nastavljaju svoju već decenijsku borbu za uništavanje ili bar ponižavanje Srbije. Na redu je ponovo proglašavanje zločina u Srebrenici za genocid. Pridružuje se i Kurti, koji genocid vidi na Kosovu i Metohiji. I u pravu je. Stotine hiljada Srba je odande proterano. Ali ni to mu nije dovoljno. Želi da zato dobije nagradu, naziva je odštetom. Dodika i dalje hoće da hapse, Republiku Srpsku da unište. To je predizborna agenda Evropske unije i Sjedinjenih Država u predizbornoj godini. Dok im je narod na ulicama, gradova i traži pravedniju vlast, oni se brinu o Srbiji. Valjda će tu vlast i dobiti, a za nas se neće mnogo promeniti. Ostaje nam da se kao i uvek borimo za opstanak.
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete da se nastavlja španska serija u režiji Emanuela Makrona. Kako je Rusija okrenula sankcije u svoju korist i kako je Francuska dočekala rusku vojsku na svojoj teritoriji?
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Zazvonio je telefon. NATO shvata da ne može da pobedi Rusiju.
Bura koju je izazvao francuski predsjednik Macron rečima da će poslati 2000 vojnika u Ukrajinu još se ne smiruje, a Ministarstvo odbrane doliva novo ulje na vatru. Francuska šalje Ukrajini najnovije oružje koje bi trebalo da onemogući ruske cirkone i kinžale, naravno sa personalom koje će ga opsluživati. I umjesto da se Rusija uplaši ovih reči, uplašili su se saveznici, a više od svih svemoćni NATO. Šta ako Rusija taj personal doživi kao regularnu francusku vojsku i odgovori Francuzima onako kako ratna pravila nalažu? Moraće NATO da ih brani, a nije član 5 alijanse izmišljen da se brane Francuzi. Prethodno je i Poljacima nešto slično rečeno, nego samo i jedino Amerikanci. Ako njima zatreba. A Macron neka se smiri jer se i administracija predsjednika Bidena zabrinula da bi Rusija mogla da napadne francuske trupe koje bi mogle da budu poslate u Ukrajinu, što bi moglo da dovede do uplitanja Francuske, a možda i drugih zapadnih zemalja u sukob. Kako navodi Wall Street Journal, mogućnost prisustva zapadnog osoblja u Ukrajini, kako civilnog, tako i vojnog, pokrenula je goruće pitanje o tome kako saveznici treba da reaguju ako neko od njih bude ubijen u ruskom napadu. Saveznici naravno ne treba da reaguju, dovoljno je i potrebno da ginu samo Ukrajinci. Macron izgleda dobrovoljno nudi da ginu i Francuzi i ponosno uverava saveznike da nema potrebe za mešanjem NATO-a ili Sjedinjenih Američkih Država ako Rusija napadne francuske trupe. Sve će on to sam da reši. Možda zato objavljuje sopstvenu fotografiju na kojoj boksuje ili drugu na kojoj su mu Photoshopom napravili opasne mišiće. Ipak podsjeća ih na dogovor da Evropska unija formira devetu koaliciju za duboke udare, za snabdevanje Ukrajine raketama srednjeg i dugog dometa, koje njegovi partneri ne potvrđuju, kao što ne potvrđuju ni reči da su lideri zapadnih zemalja razgovarali o mogućnosti slanja trupa u Ukrajinu. Doduše, Macron kaže da konsenzus još nije postignut, ali se ništa ne može isključiti. Ne isključuje tako mogućnost ni Marija Zaharova, koja otkriva da bi Francuska tokom aprila mogla da podigne 1000 vojnika u stanje borbene gotovosti za slanje u Ukrajinu. Pojavile su se nove informacije o vojnom kontingentu koje Pariz navodno priprema da pošalje u Ukrajinu. Komanda Francuske legije stranaca početkom marta odredila je sastav taktičke grupe u rangu bataljona od oko 1500 ljudi, objasnila je ona. Očekuje se da će u aprilu grupa biti dovedena u stanje pune borbene gotovosti za operativno prebacivanje na ukrajinski teren vojnih operacija.
Iako je izgledalo da je pitanje slanja francuskih i drugih zapadnoevropskih vojnika u Rusiju rešeno time što je Macron obećao da će sam da se izbori protiv Putina, očigledno da nije baš tako. Španska serija se izgleda nastavlja. Blinken je smatrao za potrebno dođe u Pariz i tamo izjavi da američka noga neće kročiti na ukrajinsko tlo. Macron na to nije reagovao, ali se pojavila druga vest u kojoj se kaže, iz pouzdanih izvora naravno, da se zapravo dogovaraju Englezi, Francuzi i Nemci da pošalju zajedničku vojsku u Ukrajinu. Iako se ta vest demantuje, iako zapravo nije potvrđena jer svi pouzdani izvori su nepouzdani, ostaje jedan drugi pouzdani izvor koji je imenovan, a zove se Viktor Orban. On je nedavno izjavio i vrlo jasno i javno da se zapravo spremaju vojnici zapadnoevropskih zemalja da uđu u Ukrajinu. On je rekao da to neće biti baš sada, ali u dogledno vreme, koliko se sećam, za nekoliko meseci. U suštini, oni su već ušli, oni su već tamo, oni već dugo obučavaju ukrajinsku vojsku. Mi smo imali prilike da vidimo kako su se u Francusku vraćali kovčezi sa telima poginulih francuskih vojnika, instruktora naravno. Oni su na najvažnijim mestima. Ova nova eventualna vojska koju bi Macron poslao, mada kažu da Macron nema nikakvu vojsku, on ima samo legiju stranaca koja ima 9000 vojnika, koji najčešće nisu Francuzi, iz koje bi on mogao eventualno da izdvoji 1500 do 2000 i pošalje tamo, ali se postavlja pitanje šta oni da rade. I koliko Macron zapravo može da bude samostalan u donošenju odluka. Ali recimo, da to bude francuska pomoć Ukrajini, pošto Francuzi imaju bilateralni ugovor sa Ukrajincima, kao i Nemci. Dakle, u tom slučaju, oni bi to uradili tako što bi se rasporedili na granicama Ukrajine, a da oslobode ukrajinske graničare i pošalju ih na najgora, odnosno najopasnija mesta. Međutim, to se zna, to je opšte poznato, Rusi su na to spremni i ruski predsjednik je nedavno govorio i objasnio im da će svako takvo dolaženje, svako uključivanje u rat direktno biti zapravo povod da se direktno i odgovori. I to je ono čega se plaše Amerikanci. I to je ono zbog čega ja stalno govorim da koliko god opasno bilo, nije toliko opasno da mislimo da će izazvati Treći svjetski rat. Jer postoje dve zemlje koje jedine mogu ozbiljno da ratuju atomskim naoružanjem, a to su Rusija i Sjedinjene Države. I one su verovatno svesnije, a sigurno najodgovornije, da do tog rata ne dođe. I zato se ipak koliko toliko održava veza među tim zemljama i zato kad god dođe do opasnog trenutka, desi se da se čuju, čak i vide. Zanimljivo je da je posle svih ovih pregovora, dogovora, zapravo ubacivanje u javni prostor vesti koje suštinski ne znače ništa, dakle, bit će vojska, neće biti vojska, idemo, ne idemo, pomažemo, ne pomažemo, ima para, nema para. Odjednom saznajemo da je francuski ministar odbrane zvao telefonom Šojgua. I sad, naravno, prva vest je samo razgovarali s telefonom na inicijativu francuskog ministra. Mi znamo da Macron odavno želi da se čuje sa Putinom i nekako mu ne polazi za rukom, pa je poslao svog ministra odbrane da sa Rusima nešto definiše. Do nas je dospao jedan deo tog razgovora u kome se kaže samo ono što prija svakom uhu, a to da je Francuska izjavila saučešće zbog smrti onako velikog broja ljudi u strašnom terorističkom napadu u Krokus centru u Moskvi, da je Šojgu objasnio Francuzima šta bi značilo njihovo direktno uključivanje u rat i posle toga saznajemo da su Francuzi čak došli u situaciju da predlažu pregovore, razgovore u kojima ne treba skloniti sa stola ni pretnju ratom. Dakle, Macron zaista igra neku vrlo čudnu ulogu, da li je sam sebi namenio ili su mu je namenili američki saveznici koji u ovom trenutku zbog svojih unutrašnjih problema ne smiju da budu ratoborni. Americi se približavaju izbori i pretnja ratom nije baš argument zbog koga će se glasati za čoveka koji će uvesti zemlju u atomski rat. Ostaje Macron, kome u svakom slučaju slede izbori, ali koji ne može baš mnogo da bira da li će mu zemlja biti ratoborna ili neće, jer će raditi ono što mu se kaže. Zašto je bitno sada da se o tome govori? Pa zato što je i Amerika i zapadni partneri Amerike su shvatili da ne postoji šansa da pobede Rusiju. Iz ovoga treba nekako izaći. Kako izaći? Pa čak i u slučaju da se sedne za pregovarački sto, Čak i u slučaju da se dogovori nešto na što bi Ukrajina formalno mogla da pristane, jer Ukrajina mora postati svesna da oni njene megalomanske ideje o tome da se nešto vrati na vreme iz 91. godine ili 90. ne znam koje, apsolutno nije moguće. Dakle, može se desiti da Ukrajina pristane na faktičko stanje. Amerika i NATO su izgubili. I to je ono što, iz čega oni pokušavaju da izađu na razno razne načine, na koje verovatno ni oni u ovom trenutku ne znaju. Međutim, ono što dobijaju od Rusa, to je objašnjenje ili obaveštenje ili upozorenje, ne znam kako tačno nazvati to, a to su zapravo, to je nabrajanje mogućnosti koje Rusija ima da se odbrani i da odbrani onaj deo Ukrajine koji je pripojen i koji pripada Rusiji po ruskom ustavu. Francuzi su u čitavoj ovoj priči obećali Ukrajini još ogroman broj nekakvih oklopnih vozila za koje kažu da su stara i da zapravo ne mogu da promene ništa u daljem toku rata, ali i jedan broj raketa koje bi mogle, supersonične rakete, koje bi mogle da deluju na kinžale, na primjer, i cirkone. Odnosno, da budu jedna vrsta protiv vazdušne odbrane koja bi mogla da lovi ruske rakete. Naravno da je to nešto što Rusija ne može da dozvoli. A zašto baš idu te francuske rakete? Pa zato što su američke već uništene. Američki patrioti koji su bili u Ukrajini uništeni su. Ove francuske, francusko-nemačke kažu, su otprilike na tom nivou, nešto nižem od patriota, ali svejedno vrlo su korisne i vrlo bi mogle da nanesu štetu Rusiji kad Rusija ne bi imala protiv otrov, a ima. Rusija ovih dana govori stalno o novim, o prerađenim zapravo starim bombama, oni kažu fugasnim bombama, koje su nekad mogle da nose punjenje od 1500, a sad mogu od 3000 i kao takve uz neka takozvana krila koja su im dodata, one mogu da pogađaju cilj, da budu navođene i da pogađaju svaki cilj i to neverovatnom snagom. Dakle, isto kao što su prošli patrioti, tako će proći i francuske rakete i neke druge treće. Vidim da se o Taurusima nemačkim više ne govori. Nemci su izgleda trezveniji i oni nemaju želju da se ogledaju u takvoj vrsti borbe sa Rusijom. Ovaj razgovor koji su imali ruski ministar odbrane i ministar odbrane Francuske je, meni se čini, veoma, veoma dragocen. Jer ministar odbrane Francuske sasvim sigurno nije vodio nikakve razgovore samo u svoje ime, niti samo u ime Francuske. Moguće je da je to prva lasta, jer direktnih kontakata između Šojgua i Lojda Ostina, američkog ministra, nije bilo dugo. Možda je ovo početak nekih razgovora. Ne bih nazvala ni nagoveštaje mira, niti rešenja problema, ali u svakom slučaju, dokle god postoji kontakt, postoji nada da će se, kako neki kažu, do proleća, do leta, do nekog proleća i nekog leta završiti ovaj strašan konflikt koji sve više i više usisava u sebe i evropske zemlje i na kraju krajeva preti opasnošću za ceo svet.
Emisije Sputnika u novim terminima. Novim terminima. Vesti.
Moj pogled na Rusiju.
Novi Sputnik poredak.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Svet sa Sputnikom.
Slušate emisiju Dok anđeli spavaju.
Od četvrtka do četvrtka zakoračite u Miljanov korner. Energija Sputnika. Slušajte Sputnik. Slušajte Sputnik u novim terminima. Novim terminima. Od 16 do 18 časova i od 20 do 22 časa. Sputnik. Ne propustite 6 sati proverenih informacija, analiza i intervjua u novim terminima. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Putinov plan. Za 6 godina ruski BDP mora biti četvrti u svetu.
Predsednik Rusije Vladimir Putin naložio je vladi da pripremi mere za ulazak Rusije među 4 najveće ekonomije sveta po bruto domaćem proizvodu, obračunatom po paritetu kupovne moći. Rusija je 2023. godine postala peta najbrže rastuća ekonomija u G20, pokazala analiza podataka nacionalnih statističkih službi. Njena privreda je porasla za 3,6%, u potpunosti nadoknadivši pad iz 2022. godine od 1,2%. Za to postoje svi preduslovi, a BDP zemlje nastavlja da raste velikim tempom, objasnio je ruski premijer Mihajl Mišustin u izveštaju vlade o rezultatima rada 2023. godine. On je podsjetio da je u Evropi dinamika rasta BDP-a na kraju prošle godine bila malo iznad nule, a u Nemačkoj, najvećoj ekonomiji u Evropskoj uniji, zabeležena je čak blaga recesija, minus 0,3%. Ministarstvo za ekonomski razvoj Rusije saopštilo je krajem februara da je rast ruskog BDP-a u januaru dostigao 4,6% na godišnjem nivou, sa 4,4% u decembru. Rusija je na kraju 2022. godine postala peta ekonomija sveta i prva u Evropi po paritetu kupovne moći. Bruto domaći proizvod Rusije trebalo bi da dostigne rast od najmanje 3,5% do kraja ove godine. Po tempu rasta ekonomije, Rusija prestiže sve države Evropske unije, izjavio je predsjednik te zemlje Vladimir Putin. U strukturi ekonomskog rasta Rusije sve veći udeo uzimaju grane kao što su proizvodnje i prerada, logistika, transport, građevinarstvo, informisanje, komunikacije, stambeno-komunalne usluge. U drugom kvartalu prošle godine pomenuti sektori činili su 54% privrednog rasta, dok su 44% činile prateće delatnosti, trgovina i ugostiteljstvo. Samo 2% otpada na eksploataciju mineralnih sirovina. Neka sad neko kaže da je Rusija benzinska pumpa, kako su nedavno pokušavali da govore, poručio je ruski predsjednik. On je istakao da su plate u Rusiji porasle za 7%, a realni prihodi za 4,4%. Pritom, uprkos žestokim zapadnim sankcijama, raste broj stranih kompanija koje posluju u Rusiji. Prema podacima od 1. marta 2022. godine, u Rusiji je bilo registrovano 24.100 stranih organizacija, a 1. novembra ove godine bilo ih je skoro 1.500 više, odnosno 25.600. To ukazuje na spremnost i želju stranih kompanija da rade u Rusiji, ocenio je Putin. Istovremeno je naglasio da rast domaćeg tržišta i širenje kontakata Rusije sa stranim zemljama, državama Azije, Bliskog istoka, Južne Evroazije, Latinske Amerike, Afrike otvaraju dodatne mogućnosti za rusku privredu i skoro svaku vrstu poslovanja.
Prošlo je samo 2 godine od momenta kada je Joe Biden rekao da će, zahvaljujući sankcijama koje će Zapad uvesti Rusiji, ruska rublja biti pretvorena u smeće. Umjesto toga, BDP Rusije je u ovom trenutku veći od BDP-a bilo koje od zemalja čuvene i najmoćnije, kako oni kažu, organizacije G7. Mnogi će reći da BDP meren prema kupovnoj moći nije jedini parametar kvaliteta ili uspeha ekonomije. Međutim, ako se uzme taj faktor, upravo tako se zapravo i meri standard građana bilo koje zemlje. To znači da se, najjednostavnije rečeno, uzima bilo koji proizvod i meri se koliko se tog proizvoda može kupiti za određenu novčanu jedinicu. Recimo, koliko se može kupiti hleba za $100 ili, ne znam, šećera ili nečega drugog. Tako se zapravo, pored svih onih drugih faktora koji se koriste za raznorazne manipulacije ili izveštaje ili statistike, kad god se želi reći kakav je standard građana bilo koje zemlje, kaže se da oni za svoju platu ili za toliko i toliko dolara mogu da kupe toliko i toliko te iste robe u svim zemljama. Dakle, po tom parametru Rusija je u trenutku na 5. mestu, a po zahtevu Vladimira Putina, koji je on završio rečima to možemo i moramo da počnemo odmah, za 6 godina će Rusija biti na 4. mestu. Mislim da na ruku Rusiji u ovom trenutku ide i činjenica da standard evropskih zemalja pada, zahvaljujući ponašanju njihovih vlasti koje su takve kakve su, i Japana, koji je zapravo taj koji se targetira. Dakle, Japan je ispred, neposredno ispred Rusije. Standard Japana će verovatno ili stagnirati prema najnovim procenama ili čak malo padati. Ostaje, dakle, Rusiji da prevaziđe Japan u mnogim oblastima. S obzirom da je Japan dosta razvijena i veoma razvijena zemlja, a Rusija je u mnogim oblastima manje razvijena od Japana, ta mogućnost je relativno jednostavna. Dakle, šta treba da se uradi? To je tačno pobrojano. Pre svega, ono što je bila do ovih sankcija glavna boljka ruske ekonomije, a to je da je bila zemlja koja je izvozila sirovine, uvozila gotove proizvode, ona već dugo ne radi tako, pre svega zato što su i sankcije to onemogućile, ali i zato što je shvatila da mora da se bavi preradom, dakle treba dići na još koji stepen više prerađivačku industriju, a ne izvoziti sirovine. Savremene i najnovije tehnologije koje su zaostajale za nekim zemljama kao što je Japan, takođe podići na još veći nivo. Dati veliku podršku maloj privredi, to je ono što je recimo svojevremeno Italiju uvelo među najbogatije zemlje sveta. Sankcije kojih je bilo, ja ne mogu da se prisetim koliko stepeni, koliko 11 paketa, 12, 112, potpuno je svejedno. Ne znam koliko je ljudi stavljeno pod sankcije, ne znam ko sve nije kažnjen na način kako to misle Evropljani i Amerikanci. Pri tome su se sve vreme trudili da ne oštete sebe. I to je ta breša, rupa, prolaz kroz koji je kao kroz iglene uši prošla ruska ekonomija zahvaljujući zapravo jako dobroj organizaciji. Cela priča počela je 2014. godine. Tada su počeli da kažnjavaju Rusiju ozbiljnim sankcijama, mada istini za volju treba reći da Rusija nikad nije bila bez nekih sankcija. Ali ozbiljnije sankcije kreću od 14. godine od vraćanja Krima Rusiji i tada već Rusija počinje da preduzima mere da svoju privredu prilagođava sankcijama. Ove najnovije sankcije su, kažu, najjače i najveće od postojanja sankcija, ekonomskih sankcija naravno, i njima se i Ruska centralna banka i ruska ekonomija savršeno prilagodila. Ali suština je u tome da je Rusija od najvećeg uvoznika hrane, na primjer, postala najveći izvoznik. Rusija danas ima plan iz kojih oblasti i u kojim oblastima će se posebno razvijati. To znači velika ulaganja i sredstva su za to već izdvojena. Recimo velika izdvajanja za razvoj veštačke inteligencije. Reklo bi se šta tu ima da se razvija kad je veštačka inteligencija već na veoma visokom nivou koji treba zapravo dostići, ali je i to Putin vrlo jasno objasnio u jednom od svojih govora. Da, veštačku inteligenciju stvorili Amerikanci. Podacima su je nahranili Amerikanci i svaki proizvod veštačke inteligencije biće američki proizvod u smislu iz američkog Google-a, pa će se recimo vraćanje Krima Rusiji zvati aneksijom, pa će se ne znam kako zvati ova specijalna vojna operacija i šta god se pomenulo iz istorije ili savremenog razvoja i postojanja Rusije imaće američki akcenat, što Rusiji naravno ne odgovara. Ono što je veliki problem Rusije, to je transport, to su putevi, to je ono što Rusija godinama razvija i mora još više da razvija. I još mnogo oblasti sa akcentom na standard građana, na poštovanje porodice, tradicionalnih vrednosti i na veliku podršku natalitetu.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Zna li Macron da su Napoleonovi vojnici branili Pariz samo jedan dan?
Kraj marta 1814. godine ruska vojska kao deo savezničke armije koja se borila protiv Napoleona ušla je u Pariz. Prilikom zauzimanja francuske prestonice palo je oko 6000 ruskih vojnika. Prethodno je preduzeta zanimljiva psihološka operacija. Aleksandar I. je postavio Francuzima ultimatum da kapituliraju, dobrovoljno ili na silu, na bajonetima ili ceremonijalnim maršem, na ruševinama ili u dvorcima, ali danas Evropa treba da prenoći u Parizu. Međutim, ruski parlamentarci su napadnuti i jedva su izvukli žive glave. U 6 sati ujutru, 30. marta, počeo je napad na Pariz. Drugi ruski pešadijski korpus princa Evgenija Virtemberškog napao je selo Panten. Istovremeno, general Nikolaj Rajevski sa prvim pešadijskim korpusom i konjicom generala Petra Palena krenuo je prema Romenvilu. Pridružili su im se i Prusi, feldmaršala Gebharda Blichera. Francuzi su se očajnički branili i prelazili u kontranapade kako bi izdržali do Napoleonovog nastupa ili dobili pomoć od 700.000 građana Pariza. Međutim, brojna prednost saveznika je bila velika. Njih je bilo oko 100.000, dok je Pariz branio mnogo manje vojnika. Do 11 sati ruski i pruski korpusi su se približili Montmartru. Prema svedočenju barona Juflinga, videvši prednost neprijateljskih snaga, komandant francuske odbrane Joseph Bonaparte je kukavički pobegao sa terena i branioci su ostali bez štaba. Do popodneva, nakon krvavih borbi, ruska i pruska vojska su zašle u parijske kvartove. Francuski maršal August Frederic Louis Marmont nije imao iluzija i ponudio je pregovore, ali je Aleksandar I. bio nepokolebljiv i rekao je da će narediti da se bitka zaustavi ako se Pariz preda. Inače se do večeri neće prepoznati mesto gde je bila prestonica. Da bi potvrdio njegove reči, general Aleksandar Longero, francuski emigrant u ruskoj službi, sa svojim korpusom napada Montmartre. Francuski artiljerci su uspeli da opale samo jednu salvu iz svog oružja i u roku od nekoliko minuta zarobljeno je 29 topova i 150 zarobljenika. Ostali vojnici su pobijeni ili pobegli u grad. Francuska konjica je odbačena i rasejana. Sudbina Pariza je bila rešena. Sa vrhova Montmartra na grad je pucala artiljerija. Napad se nastavio, ali je maršalu Marmonu poslat pukovnik Orlov, koji je rekao da ruski imperator želi da sačuva Pariz i predložio kapitulaciju. U 2 sata noću 31. marta u selu Lavillette maršali Marmont i Mortier su potpisali odgovarajuća dokumenta i popodne prvi put od stogodišnjeg rata strana vojska je triumfalno umarširala u Pariz. Kako se ruska vojska ponašala u Parizu?
U Francuskoj, gde je Aleksandar I. stigao sa svojom vojskom i saveznicima Nemačkom i Austrijom, dočekala ih je francuska vojska koja se borila čitav dan. Čitav jedan dan su Francuzi branili svoj glavni grad. Ja mislim da bi Macron to morao sada da zna i da se toga priseti. Posle kapitulacije koja je potpisana, Francuzi su prvo bili šokirani, prvo uplašeni jer se pričalo kako ruski vojnici jedu malu decu. To je ozbiljno, to uopšte nije bila šala. Postoji fotografija jedna na kojoj jedna žena stoji, a ruski vojnik drži dete, podigao je dete da se poigra s njim i ona kaže: molim vas, nemojte da pojedete dete, ono je malo i nije ukusno. Naravno, to je šala, ali suština je bila da su Francuzi veoma uplašeni bili od ruske vojske. Kažu da su ulice tog dana bile potpuno puste. Međutim, Aleksandar I, ruski car, nije želeo da se sveti. Nije hteo da osveti Moskvu, kako su mnogi u tom trenutku mislili, nego je naredio vojnicima da budu pristojni i da se ponašaju civilizovano. Da bi obezbedio njihovo takvo ponašanje, dao im je tromesečnu platu unapred. Dakle, sve ono što vam treba možete da kupite, ništa ne smije da se krade, ništa ne smije da se pljačka. I raspoloženje francuskog naroda se menja prema ruskoj vojsci. Oni počinju da se druže s njima, za njih su kozaci koji su išli na čelu kolone kada su se ulazilo u Pariz. Kozaci su za njih egzotika, oni ih prate, gledaju. Kozaci se smestili u šatore pored reke Sene, kupali su se u Seni, kupali su svoje konje. Na Jelisejskim poljima su napravili ruske banje u koje su odlazili, počeli su zajedno s njima da odlaze i Francuzi. Stvorio se nekakav suživot koji je trajao do 1818. godine kada se ruska vojska povukla. Ali u međuvremenu Aleksandar I. je čak napravio i proslavu Uskrsa na jednom od parijskih trgova. Te godine se poklopio Uskrs katolički i pravoslavni i tu su uz prisustvo ruske vojske i naravno radoznalih Francuza održani pravoslavni obredi koji su takođe bili neverovatna egzotika i lepota za Francuze. Kasnije će odnosi između Rusije i Francuske postati saveznički i toliko dobri da će Francuzi najlepšem mostu na Seni dati ime Aleksandrov most.
Radio Sputnik.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Emisije Sputnika u novim terminima. Vesti. Moj pogled na Rusiju. Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak. Od četvrtka do četvrtka. Orbita kulture. Energija Sputnika. Miljanov korner. Dok anđeli spavaju. Sputnik Sport. Emisije Sputnika novim terminima. Ne propustite 6 sati proverenih informacija, analiza i intervjua. Sputnik. Slušajte Sputnik u novim terminima od 16 do 18 časova i od 20 do 22 časa. Sputnik.